สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐนั้นคือหน้าประวัติศาสตร์สำคัญทั้งสองประเทศต่างมีสนธิสัญญาระหว่างกันมากว่า184ปีแล้วและร่วมเป็นพันธมิตรมามากกว่า60ปีและเราต่างต้องการที่จะสานต่อความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นไปรัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังได้ถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าพระองค์ทรงเป็นมหามิตรของอเมริกาและทรงเป็นผู้วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยและในปีพุทธศักราช2561ที่จะถึงในปีหน้าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและประเทศไทยก็จะมีวาระครบรอบ200ปีซึ่งจะเป็นปีที่มีความหมายสำคัญยิ่งเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีกำหนดให้มีการเลือกตั้งแล้วยังจะเป็นการคืนอำนาจการบริหารประเทศสู่ภาคพลเมืองอีกครั้งซึ่งเราหวังว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามที่ได้กำหนดไว้การทำงานของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐสามารถสร้างการพัฒนาให้เติบโตได้ในหลายด้านซึ่งรวมไปถึงด้านหลักประกันสุขภาพรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวว่าผลงานที่โดดเด่นและทำให้ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่2ของโลกที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันและกำจัดการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้สำเร็จซึ่งถือเป็นความสำฤทธิ์ผลที่ยิ่งใหญ่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์สหรัฐทำงานร่วมมือใกล้ชิดกับคณะนักวิจัยไทยเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเป็นครั้งแรกของโลกและวัคซีนไวรัสตับอักเสบรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนอันเข้มแข็งในงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อมุ่งหวังที่จะกำจัดโรคระบาดเช่นมาลาเรียไวรัสซิก้าและกำจัดโรคระบาดเขตร้อนอื่นๆต่อไปให้หมดสิ้นขณะที่ความผูกพันระหว่างชาวไทยและสหรัฐจะยังคงความเข้มแข็งแนบแน่นและจะสานต่อเติบโตในกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนอเมริกันความเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงของสหรัฐและไทยนั้นสามารถนับย้อนไปถึงยุคแห่งความขัดแย้งในภูมิภาคและยังคงแข็งแกร่งเสมอรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวว่าในปัจจุบันทั้งสองประเทศมีการร่วมฝึกซ้อมรบระหว่างกันมากกว่า130ครั้งซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความใกล้ชิดในฐานะพันธมิตรด้านความมั่นคงรวมไปถึงคุณค่าที่ทั้งสองมิตรประเทศต่างมอบให้แก่กันสหรัฐจะมองไปข้างหน้าถึงการร่วมสร้างความสัมพันธ์แห่งประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงของ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่22สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับเขาก็กล่าวในวันนี้ตำรวจสเปนยืนยันว่าผู้ขับรถแวนที่พุ่งเข้าชนผู้คนในนครบาร์เซโลนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกยิงเสียชีวิตมีการซ้อมรบประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เริ่มตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แต่ปีนี้มีการลดกำลังทหารที่เข้าร่วมลงกองทัพเรือสหรัฐสั่งระงับปฏิบัติการทั่วโลกหลังจากที่เรือพิฆาตจอห์นเอสแมคเคนชนกับเรือบรรทุกน้ำมันใกล้สิงคโปร์เมื่อเช้าวันจันทร์และจรวดลูกหนึ่งถูกยิงตกไปที่ใจกลางกรุงกาบูก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวแถลงนโยบายหรือทิศทางใหม่ของสหรัฐเกี่ยวกับอัฟกานิสถานนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเช้าวันอังคารตามเวลาในประเทศไทยเรามี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจสเปนยืนยันว่าชายผู้หนึ่งที่เชื่อว่าเป็นผู้ขับรถแวนพุ่งเข้าชนผู้คนในนครบาร์เซโลนาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย15คนนั้นถูกยิงเสียชีวิตแล้วที่เมืองซูบิรัตซึ่งอยู่ห่างจากนครบาร์เซโลนาไปประมาณ45กิโลเมตรโดยเชื่อว่าชายดังกล่าวคือนายยูเนสอาบูยาคุบโดยตำรวจสเปนเชื่อว่านายอาบูยาคุบผู้นี้เป็นสมาชิกคนสุดท้ายของเซลล์ก่อการร้ายจำนวน12คนที่ยังหลบหนีอยู่จนกระทั่งถูกยิงเสียชีวิตโดยตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย4คนที่เชื่อไปเป็นสมาชิกของกลุ่มเซลล์ก่อการร้าย12คนในสเปนที่ว่านี้ส่วนสมาชิกที่เหลือนั้นเสียชีวิตจากการหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเสียชีวิตในการเตรียมระเบิดแสวงเครื่องในบ้านหลังหนึ่งก่อนหน้าเหตุการณ์ร้ายที่นครบาร์เซโลนาเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วครับจากสเปนมาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันจันทร์สหรัฐกับเกาหลีใต้เริ่มปฏิบัติการซ้อมรบประจำปีซึ่งจะใช้เวลา10วันโดยปฏิบัติการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่ชื่อว่าอูชิฟรีดอมการ์เดียนหรือปฏิบัติการผู้ปกป้องเสรีภาพอูชินี้มีทหารและทรัพยากรด้านการทหารเข้าร่วมเป็นจำนวนมากแต่สำหรับปีนี้ดูเหมือนว่าจะมีการลดจำนวนทหารที่เข้าร่วมลงโดยจำนวนทหารของสหรัฐซึ่งเคยเข้าร่วมในปฏิบัติการซ้อมรบที่ปกติจะมีอยู่ประมาณ 25,000 คนนั้นปีนี้มีอยู่ราว 17,500 คนโดยมีทหารฝ่ายเกาหลีใต้ประมาณ 50,000 คนปฏิบัติการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ดังกล่าวนี้เป็นการจำลองสถานการณ์เพื่อรับมือกับการถูกโจมตีโดยเกาหลีเหนือและพลเอกจอห์นแมททิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐปฏิเสธว่าคำขู่จากเกาหลีเหนือที่จะใช้จรวดขีปนาวุธโจมตีเพื่อไปการตอบโต้ต่อการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นเป็นปัจจัยทำให้มีการลดระดับทหารและขอบข่ายของการซ้อมรบร่วมประจำปีที่ว่านี้ลงอีกด้านหนึ่งในภูมิภาคเอเชียเช่นกันนะครับยังมีรายงานทหารเรือ10คนสูญหายและ5คนบาดเจ็บจากกรณีที่เรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถีของสหรัฐจอห์นเอสแมคเคนชนกับเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งซึ่งชักธงไลบีเรียใกล้กับสิงคโปร์เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นและจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์เรือรบของสหรัฐชนกับเรือลำอื่นครั้งที่2ในรอบ2เดือนกองทัพเรือสหรัฐได้มีคำสั่งให้ระงับปฏิบัติการของกองทัพเรือทั่วโลกโดยทันทีเพื่อค้นหาสาเหตุว่าเหตุใดจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคแปซิฟิกจากการที่เรือรบของสหรัฐนั้นชนกับเรือพาณิชย์เป็นครั้งที่2ในรอบ2เดือนด้วยกันครับจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยับไปที่เอเชียใต้นะครับเมื่อวานนี้มีการยิงจรวดลูกหนึ่งลงไปที่ใจกลางกรุงคาบูของอัฟกานิสถานซึ่งเป็นที่ตั้งสถานที่ราชการและสถานทูตต่างๆในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศเกี่ยวกับแนวทางหรือย่างก้าวใหม่ของสหรัฐเกี่ยวกับ อัฟกานิสถานโดยจะเป็นการประกาศทางโทรทัศน์ซึ่งมีการถ่ายทอดไปทั่วประเทศตำรวจบอกว่าผู้ที่ยิงจรวดลูกนี้ยิงจรวดเข้าไปในย่านในบริเวณใกล้ทำเนียบประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลรวมทั้งสถานทูตของต่างชาติยังไม่มีผู้ใดประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการยิงจรวดครั้งนี้แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มทาลิบานได้ประกาศเตือนประธานาธิบดีทรัมป์ว่าไม่ควรจะส่งทหารสหรัฐเพิ่มเติมเข้าไปในอัฟกานิสถานครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในอีกประมาณ2ชั่วโมงต่อจากนี้คือเวลาประมาณ3ทุ่มตามเวลาในสหรัฐคืนวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศเกี่ยวกับทิศทางหรือย่างก้าวใหม่ของสหรัฐเกี่ยวกับอัฟกานิสถานซึ่งจะเป็นการประกาศยุทธศาสตร์ของสหรัฐเกี่ยวกับอัฟกานิสถานซึ่งสหรัฐได้เข้าร่วมทำสงครามมายืดเยื้อยาวนานถึง16ปีด้วยคุณพินิจการตุลาชมนั่งอยู่ในห้องส่งตอนนี
้ครับ
คุณพินิจการครับคิดว่าเนื้อหาสาระสำคัญของการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้จะเป็นเรื่องอะไรครับ
ครับแม้จะยังไม่มีรายละเอียดออกมาชัดเจนนะครับว่าจะนโยบายจะเป็นยังไงทางด้านยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคงจะไม่ทำตามคำขอของกลุ่มตาลิบันที่กล่าวว่าจะไม่ให้สหรัฐขอไม่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารเข้ามาในอัฟกานิสถานแน่นอน
ครับ
เพราะว่ามีสัญญาณชัดเจนจากหลายด้านนะครับรายงานข่าวหลายด้านที่ระบุตรงกันว่านอกจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะคงกำลังทหารไว้เนี่ยก็ยังจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มกำลังทหารอีกหลายพันนายในอัฟกานิสถานต่อไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายโดนัลด์ทรัมป์ประชุมกับผู้นำเหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติและก็ทวีตส่วนตัวนะฮะระบุว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วเกี่ยวกับนโยบายด้านอัฟกานิสถานซึ่งรายงานข่าวค่อนข้างจะเป็นไปในทางที่ชัดเจนว่าจะส่งกำลังทหารหลายพันนายเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเดินหน้าในสงครามกับกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานที่ยืดเยื้อมากว่า16ปีซึ่งถือว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยเป็นสงครามที่ยาวนานที่สุดที่เคยมีมาของกองทัพสหรัฐ
ครับ
พลเอกจิมแมทติสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก่อนหน้านี้ว่าให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก่อนหน้านี้ว่าโดยไม่ให้รายละเอียดนะครับแต่ก็บอกว่าค่อนข้างสบายใจกับการดำเนินยุทธศาสตร์ที่เข้มงวดของสหรัฐในครั้งนี้ซึ่งไม่เพียงจะเกี่ยวข้องกับอัฟกานิสถานเท่านั้นแต่ยังจะรวมไปถึงยุทธศาสตร์ทางทหารในแถบภูมิภาคเอเชียใต้ทั้งหมดด้วยซึ่งชัดเจนว่าสหรัฐยังคงจะมีบทบาทในภูมิภาคนี้ต่อไปนะครับทำเนียบข่าวก็ออกมาระบุเช่นกันว่าแนวทางของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะมุ่งไปข้างหน้าในอัฟกานิสถานอย่างแน่นอนเพราะยืนยันว่าจะต้องต่อสู้กับกลุ่มตาลีบันต่อไปนะครับซึ่งตรงกับแนวทางรายงานข่าวที่ออกมาทั้งหมดนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเป็นจุดยืนที่เปลี่ยนแปลงไปของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ก่อนหน้านี้ปฏิเสธและก็เยาะเย้ยถากถางตลอดมาว่าสงครามในอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นการศูนย์เปล่าโดยสิ้นเชิง
เคยโจมตีสมัยประธานาธิบดีโอบามาเอาไว้ด้วยตอนที่หาเสียง
โจมตีหลายครั้งตั้งหลายปีหลายครั้งที่ผ่านมาว่าเป็นการศูนย์เปล่าโดยสิ้นเชิงแล้วจะต้องให้ดึงทหารอเมริกันกลับอเมริกาเพื่อมาช่วยพัฒนาประเทศ
ครับ
ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนจุดยืนอย่างชัดเจนไปแล้วนะครับนักวิเคราะห์ด้านคุณเจมส์ดอบบินนะครับเป็นชาวอเมริกาเป็นผู้แทนอดีตผู้แทนพิเศษในของสหรัฐในอัฟกานิสถานกับปากีสถานในช่วงปี2013อยู่แนวหน้าตรงนั้นก็บอกชัดเจนว่าตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยกำลังเผชิญอยู่แค่2ทางเลือกก็คือว่าแพ้กับไม่แพ้เท่านั้นเอง
ไม่มีทางชนะ
ไม่มีทางชนะเลยส่วนชัยชนะเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับอัฟกานิสถานนะครับขณะเดียวกันทางนักวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์เกี่ยวกับภูมิภาคนี้เนี่ยก็ยืนยันว่านโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะยังไม่แตกต่างจากนโยบายเดิมที่มีมาของสหรัฐที่ยังคงทหารไว้แล้วก็ยังมีทหารอยู่ในอัฟกานิสถานอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ 4,000 นายนะครับเอ้ยโทษครับยังมีกำลังทหารในกับอัฟกานิสถานตอนนี้ 8,400 นายและน่าจะส่งเพิ่มอีกหลายพันนายนับจากนี้ครับ
ครับซึ่งส่วนใหญ่บทบาทในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการช่วยฝึกอบรมกองกำลังของอัฟกานิสถานยังไม่ได้มีส่วนในการร่วมเข้าร่วมกับการสู้รบโดยตรง
ครับ
ครับครับขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ครับ ข้าช่วงของรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ขยับขึ้น29จุดปิดที่ 21,704 แต่ Nasdaq ลดลง3จุดปิดที่ 6,213 Standard & Poor's ขยับขึ้น3จุดปิดที่ 2,428 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนีธิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมร์เคิลแห่งเยอรมนีเตรียมห้ามใช้รถยนต์ที่พึ่งพาเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งน้ำมันเบนซินและดีเซลตามหลังฝรั่งเศสอังกฤษอินเดียและอีกหลายชาติที่ผลักดันพลังงานทางเลือกสำหรับยานยนต์ในอนาคตค่ะทั้งนี้ผู้นำเยอรมนียังไม่ฟันธงว่ามาตรการดังกล่าวจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่เพียงแต่ส่งสัญญาณว่าเยอรมนีพร้อมปรับเข้าสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าทันทีที่มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับรถยนต์ประเภทนี้ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะนักวิเคราะห์การเมืองเยอรมนีมองว่านางแมเคิลหวังดันนโยบายนี้ให้โดนใจชาวเยอรมันก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่24กันยายนนี้รวมทั้งเป็นการเดินหน้าข้อตกลงโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยก่อนหน้านี้เยอรมนีในฐานะเจ้าแห่งยานยนต์ยุคสมัยใหม่และศูนย์รวมผู้ผลิตรถยนต์ระดับแถวหน้าของโลกไม่ว่าจะเป็น Daimler, Volkswagen, BMW และ Porsche กำลังประสบปัญหามลพิษจากรถยนต์และหลายเมืองใหญ่ในเยอรมนีได้ขู่ว่าจะประกาศห้ามใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลขับเคลื่อนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของยานยนต์นะคะเมื่อบริษัท Great Wall Motor ผู้ผลิตรถ SUV และรถปิกอัพยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนออกมาเปิดเผยว่าบริษัทสนใจที่จะซื้อกิจการของ Fiat Chrysler Automobiles ซึ่งเป็นการยืนยันกระแสข่าวว่า Great Wall Motor หวังจะเป็นเจ้าของไม่ก็เป็นเจ้าของร่วมกับรถยนต์ยี่ห้อ Jeep และรถบรรทุก Ram ค่ะขณะที่ฝั่ง Fiat Chrysler Automobiles ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ7ของโลกกำลังมองหาผู้ร่วมทุนหรือผู้เข้าซื้อกิจการอยู่เพื่อรับมือต้นทุนการผลิตรถยนต์ที่สูงขึ้นการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการปล่อยมลพิษและการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติค่ะหลังจากข่าวนี้ออกมาก็ทำให้หุ้นของ Fiat Chrysler Automobiles ปรับตัวสูงขึ้นราว 3%อย่างไรก็ตามทั้ง2บริษัทไม่ได้มีการตกลงในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่อย่างใดค่ะข้ามกันไปที่อินโดนีเซียกันบ้างนะคะเมื่อทางการอินโดนีเซียได้ส่งตัวนายจีหวนฮงผู้ก่อตั้งบริษัทซิลดอทคอมซึ่งเป็นบริษัทขายสินค้าแบรนด์เนมกลับไปยังประเทศจีนเพื่อนำตัวขึ้นไปพิจารณาคดีฐานคอร์รัปชันหรือกระทำผิดทางการเงินค่ะนายจีถูกตั้งข้อหาฐานลักลอบนำเข้าสินค้าเข้าประเทศจีนโดยผิดกฎหมายซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึง438ล้านหยวนหรือราว 15,000 ล้านบาทหลังจากที่บริษัทของเขานำเข้าสินค้าแบรนด์เนมจากสหรัฐและยุโรปเข้าไปในฮ่องกงก่อนจะส่งไปยังประเทศจีนโดยที่ไม่แจ้งมูลค่าที่แท้จริงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าค่ะก่อนหน้านี้นายจีเคยเดินทางออกจากประเทศจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วหลังถูกตั้งข้อหาลักลอบนำเข้าสินค้าเข้าประเทศก่อนที่ทางการอินโดนีเซียจะส่งตัวเขากลับไปเพื่อพิจารณาคดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะข้ามกันมาที่บริษัทของสหรัฐกันบ้างนะคะเมื่อบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันผู้ผลิตแป้งเด็กยี่ห้อดังถูกศาลตัดสินให้จ่ายเงินชดเชยแก่สตรีรายหนึ่งที่ฟ้องร้องบริษัทฐานทำให้เธอป่วยเป็นมะเร็งรังไข่จากการใช้แป้งเด็กโรยตัวเป็นเงินทั้งสิ้น417ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 15,000 ล้านบาทซึ่งบริษัทเตรียมยื่นอุทธรณ์เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในคดีแบบเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้มีผู้หญิงจำนวนมากที่ยื่นฟ้องบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันว่ามีส่วนทำให้พวกเธอป่วยด้วยโรคมะเร็งรังไข่จากการใช้แป้งเด็กโรยตัวซึ่งบริษัทแพ้คดีไปถึง4ใน5คดีที่ศาลในรัฐมิสซูรีทำให้ต้องจ่ายค่าปรับไปทั้งสิ้น300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 9,900 ล้านบาทมาแล้วทั้งนี้แป้งเด็กจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและแป้งโรยตัวเด็กยี่ห้ออื่นที่ผลิตในสหรัฐมีส่วนผสมของแป้งเทาคัมหรือแป้งทาล์กสารแร่ที่มีองค์ประกอบของแมกนีเซียมซิลิคอนและออกซิเจนรวมทั้งยังมีแร่ใยหินอันเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดและโรคระบบทางเดินหายใจหากสูดดมเข้าไปอย่างไรก็ตามก็ยังหาความเชื่อมโยงหรือข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ว่าการใช้แป้งเด็กโรยตัวที่มีส่วนผสมของแป้งเทาล์กนั้นจะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้หรือไม่ค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วย Google นะคะในที่สุดก็ให้สมญานามของระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งก็ไม่หลุดพ้นจากแนวของหวานค่ะนั่นคือ Oreo หลังจากเมื่อ3เดือนก่อนหน้านี้ Google ระบุชื่อไว้เพียง Android O ค่ะนี่เป็นชื่อในตระกูลขนมหวานล่าสุดตามหลังเวอร์ชัน Android ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Nougat มัชเมลโล่และโลลิพ็อปและเคยมีการตั้งชื่อตามแบรนด์ขนมหวานมาแล้วนั่นก็คือคิตแคทค่ะเมื่อปี2013สำหรับฟีเจอร์ใหม่ในเวอร์ชันโอริโอก็มีทั้งการตอบสนองการแจ้งเตือนได้ทันทีที่หน้าจอโฮมรวมทั้งใช้แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องติดตั้งค่ะซึ่งคาดกันว่าผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android ก็สามารถอัปเดตได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้หลังจากการเปิดตัว Pixel Phone ที่เตรียมวางตลาดในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA และส่งท้ายทุกเช้าวันอังคารเป็นประจำด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์นะครับและเช่นเคยครับ2เรื่องหนังเข้าใหม่เสนอตัวเข้ามารับการพิจารณาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในสหรัฐนะครับและก็เป็นผลให้แอนิเมชันเรื่อง The Nut Job 2 Nutty by Nature ความพยายามของเหล่ากระรอกเพื่อต้านทานการแปรรูปสวนสาธารณะให้เป็นสวนสนุกภายใต้การดูแลของนายกเทศมนตรีใจร้ายลดตำแหน่งจาก3ลงมาเป็น5ครับ
They're gonna destroy the park
That's not good
Don't you see? We're all animals And we need to look out for each other
ส่วนที่4นั้นก็หมอบตัวลงต่ำกับหาดทรายให้พ้นการกราดยิงของเครื่องบินฝ่ายนาซีเช่นกันดันเคิร์กเกร็ดประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2เกี่ยวกับการอพยพทหารพันธมิตรกว่า 300,000 นายออกจากชายหาดแดนสังหารของฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เปลี่ยนอันดับจาก2ลงมายืนเป็นที่4ครับ
You can practically see it from here.
What?
Home.
สำหรับที่3นั้นเพิ่งเข้าใหม่นะครับโลแกนลัคกี้เรื่องราวอุบายการวางแผนปล้นเงินสดจากสนามแข่งรถในรัฐนอร์ทคาโรไลนาของ2พี่น้องตระกูลโลแกนในแนวสไตล์โอเชียนอีเลเว่นจากฝีมือการกำกับของสตีเวนโซเดเบิร์กเข้ามาเสนอตัวให้พิจารณาใหม่คว้าตำแหน่งที่3ไปครอง
Coca-Cola 600 is the biggest race of the year.
We need computer whiz.
I know everything there is to know about computers, okay?
Welcome to the Coca-Cola 600.
They're gonna know what we want them to know.
My life of crime is over.
That is massively และกำเนิดตุ๊กตาผี Annabelle Creation เรื่องราวสยองขวัญสั่นประสาทและกระเป๋าสตางค์คนดูมาได้2สัปดาห์มีรายงานว่าทำให้แฟนใจอ่อนคนหนึ่งถึงกับต้องช็อกไปเลยทีเดียวแต่ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในอเมริกาเหนือ Annabelle Creation สละตำแหน่งจาก1ลงมาเป็นที่2ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าภาพยนตร์เข้าใหม่แนวแอคชั่นปล้นขำๆ The Hitman's Bodyguard เข้ามาครองตำแหน่งคว้าตำแหน่งเข้าไปครองนะครับเรื่องราวการปะทะกันระหว่างมืออารักขาขั้นเทพกับมือสังหารระดับพระการซึ่งเคยเป็นคู่ปรับเก่ากันมาก่อนแต่มาคราวนี้ต้องมาปฏิบัติการร่วมกันโดยมืออารักขาขั้นเทพนั้นนำโดยไรอันเรโนส่วนมือสังหารที่เป็นคู่อริเก่านั้นก็คือซามูเอลเอลแจ็กสันเรื่องราวที่ว่านี้เป็นอย่างไรนั้นครองใจคนดูได้ที่อันดับหนึ่งครับ
I'm a AAA rated executive protection agent. And you're the most wanted hitman in the world. My job is to keep you out of harm's way.
And
I'll be
be safer on my own.
I hope they kill him. I really do.
The Hitman's Bodyguard ประสบความสำเร็จในช่วงสุดสัปดาห์แรกขยกรายได้ไปกว่า$21 ล้านผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
Nobody gets out alive.
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
น็อตวรฤทธิ์และคุณปอยตรีชดานำงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดด้วยการเปิดตัวนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นะคะแทนไทยประเสริฐกุลและอาบันสามัญชนมีการตอบปัญหาชิงรางวัลพร้อมของที่ระลึกจากงานวิจัยมากมายนะคะใครสนใจก็ไปร่วมงานได้25-26สิงหาคมค่ะแล้วค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณบุญธรรมตั้งล้ำเลิศอยู่ในสายนะคะคุณบุญธรรมสวัสดีค่ะเอาละค่ะหลังจากพยากรณ์อากาศลงไปแล้วนะคะเราไปติดตามผลการแข่งขันกีฬา4เกมกันค่ะเมื่อวานนี้มีรายงานว่าฟันดาบเซเบอร์บุคคลชายกีฬา4เกมที่ประเทศมาเลเซียกันวรการศรีนวลนัทนักดาบดาวรุ่งวัย18ปีดีกรีเหรียญทองเยาวชนเอเชียเข้าไปชิงกับบูทันอันแชมป์เก่าจากเวียดนามค่ะซึ่งเคยผ่านเกมระดับโอลิมปิกเกมแต่ว่าก็สู้ไม่ไหวพ่ายไป6-15คว้าได้เพียงเหรียญเงินเท่านั้นเองนะคะนั่นเป็นการแข่งขันที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็มีรายงานว่าในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกซึ่งไทยก็ส่งไปแข่งขันเหมือนกันเนี่ยมีรายงานว่าจอมพลังสาวไทยคว้าเหรียญเงินในรุ่น58กิโลกรัมหญิงส่วนสุภัทราแก้วคงคว้าเหรียญทองแดงในรุ่น50กิโลกรัมหญิงในการแข่งขันยกน้ำหนักกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่29ที่ไทเปด้วยตอนนี้แข่งพร้อมกันเป็นการแข่งขันกีฬาครั้งที่29เหมือนกัน4เกมครั้งที่29ที่มาเลเซียมหาวิทยาลัยโลกกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่29ที่ไทเปแข่งพร้อมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าติดตามผลการแข่งขันก็อาจจะมีหลายชนิดกีฬาที่ซ้ำซ้อนกันและต้องดูว่าเป็นเหรียญจากการแข่งขันกีฬาประเภทไหนนะคะการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักที่กำลังรายงานเป็นการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักจากกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันนะคะรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุภัทราแก้วคงคว้าเหรียญทองแดงนะคะส่วนเหรียญเงินเป็นสุกัญญาศรีสุราษฎร์จากรุ่น58กิโลกรัมหญิงค่ะก็เป็นการรายงานเข้ามาอย่างประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในหลายๆการแข่งขันที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกันนะคะส่วนการแข่งขันว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำก็มีทั้ง2 สนามค่ะแต่ที่ซีเกมเมื่อวานว่ายน้ำชิงถึง6เหรียญทองไทยได้มา1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงเท่านั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่เราก็ต้องทำเหรียญให้ได้อย่างเต็มที่ยังไม่เข้าเป้านะคะยังไม่ได้เข้าเป้านี่เป็นผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในเวลานี้ค่ะเอาละค่ะนอกจากนี้ก็มีรายงานการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆด้วยนะคะโดยในเวลานี้มีรายงานว่าการแข่งขันเทนนิสFrench Open นะคะที่กำลังขออภัยค่ะ US Open ที่กำลังจะมีขึ้นเป็น Grand Slam สุดท้ายของปี Roger Federer นักเทนนิสมือ3ของโลกชาวสวิสยอมรับว่าการคว้าแชมป์ Grand Slam สมัยที่3ของปี2017 US Open ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่28สิงหาคมนี้ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ อาจจะไม่ใช่เป็นไปตามที่หลายคนคาดหมายเพราะว่าไม่ได้อยู่ในวัยเบญจเพสนะคะไม่ใช่อายุ25 26ตอนนี้36เข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าเขาจะคว้าแชมป์ได้ Federer บอกว่าเป็นเรื่องที่ยังน่าหัวเราะคงไม่ได้ทำ Grand Slam 3รายการในปีเดียวแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นใน